počinje još jedno izdanje kulturnog vodiča koji smo nazvali Ortodoks Kult. Ovu emisiju tonski realizuje Luka Antonić, a uređuje i vodi Ana Brzaković. U četvrtak 12. novembra napustio nas je kragujevački i srpski glumac Mirko Babić. Stoga sam početak današnje emisije posvećujemo gospodinu Babiću. U drugom delu današnje emisije vodimo vas na naučni skup Kragujevac u Prvom svetskom ratu koji se održao u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić, a povodom dana primirja u Prvom svetskom ratu. Čućete izlaganja doktorke Biljane Stojić o značaju Kragujevca u ratnoj 1914. godini i gospodina Nenada Karamjalkovića koji je govorio na temu Kragujevac u borbi protiv epidemije tifusa 1914. i 1915. godine.
Naša gradina, kad me miriše nane, svu noć sam drago snila, srce mi je puno jada, majku mreću ti mlada, srce mi je puno jada, majku mreću ti mlada, ojde, ojko. Mamina, zašto si tako rano ranila? Oj, devojko, brigo, mamina, zašto si tako rano ranila? Ne čudi se milo nane, što ti tako govori, zora rujna, mladost bujna, od ljubavi srce gori, srce mi je puno jada, majku mreću ti mlada, srce mi je puno jada, majku mreću ti mlada.
Glumac Mirko Babić, koji je javnosti najpoznatiji po ulozi Dragojla u seriji Sela gorja, baba se češlja, preminuo je u četvrtak 12. novembra u 72. godini. Mirko Babić bio je prvak drame najstarijeg pozorišta u Srbiji, Knjaževsko-srpskog teatra. Gledali smo ga kao Šekspirovog Kralja Lira, Ivana Karamazova Dostojevskog, u Mihajlovićevim Tikvama i kao Čedu u Nušićevoj Ministarki. Šira javnost najviše ga pamti kao pomenutog Dragojla u seriji Sela gorja, baba se češlja, a ostaće upamćena njegova čuvena replika Mislim, nemo se ljutiš. Pored ove uloge, Mirko Babić je od početka svoje karijere imao zapažene uloge u brojnim televizijskim serijama i filmovima. Neki od filmova i serija u kojima je igrao su i Stići pre svitanja, Vruć vetar, Doktor iz 1984. Kraj dinastije Obrenović, Moj rođak sa sela, Ravna gora i mnoge druge. Mirko Babić je rođen u Kragujevcu, a sa diplomom Beogradske akademije za pozorište 1973. umjesto prestoničkih scena, izabrao je onu sa koje su i pre njega u svet teatra uplovili najveći jugoslovenski glumci. Tužnu vest o smrti Mirka Babića saopštio je njegov kolega Radoš Bajić. Osvano je težak, tužan i veoma sumoran dan. Srbija je ostala bez još jednog velikog čoveka. Napustio nas je moj brat, veličanstveni glumac i odani prijatelj, prvak drame Narodnog pozorišta Joakim Vujić u Kragujevcu, prvak dobrote, plemenitosti i lepote, naš dragi Mirko. Ne zna se da li je bio veći i bolji umetnik ili čovek. Rekao bih, bio je i jedno i drugo. Jedinstven, grandiozan i neponovljiv. Nemoj da se ljutiš i počivaj u miru, dragi moj Dragojlo. A glumac Aljoša Vučković govorio je o Mirku. Svaki susret sa Mirkom bio je iskren, lep, kratkotrajno dugotrajan i pun emocija. Ljiljana Stjepanović izjavila je da će Mirko Babić uvek ostati jedno od najlepših srca koje je upoznala i sa kojim je radila. On je najbolji čovek koga sam upoznala u poslednjih 20 godina. Odlično smo sarađivali i lepo smo se družili. Bio je jedan od najsjajnijih srpskih glumaca, rekla je Ljiljana Stjepanović. Mirko Babić nosilac je brojnih priznanja za svoj rad, među kojima je i statueta Joakim Vujić, koju Knjaževsko-srpski teatar dodeljuje za izuzetan doprinos pozorišnoj umetnosti. Također, nosilac je i priznanja zaslužni građanin grada Kragujevca, najvećeg priznanja koje može dobiti jedan Kragujevčanin. Povodom smrti Mirka Babića, jučerašnji dan, 14. novembar, proglašen je za dan žalosti u Kragujevcu. Slava mu.
Brate, tebi se obraćam da te nešto pitam. Da li još gori kandilo vere unutra, u duši tvojoj? Da li još imaš ulja unutra, u kandilu tvome? Da li je svetlo unutra, u duši tvojoj? Pitam te zbog roditelja tvojih koji te verom Hristovom krstiše i krvlju Hristovom pričestiš. I pitam te u ime dedova tvojih i onih još daljih predaka tvojih koji u ropstvu 500 godina ne dadoše da se ugasi oganj vere u Srbinu. pitan te u ime onih tvojih još daljih predaka, koji pod časnim knezom Lazarom za krst časni život položiš. I pitan te u ime onih tvojih blagovernih careva i kraljeva i blagočestivih carica, koji čitavu zemlju tvoju okitiše belim crkvama i manastirima. I pitam te u ime onih svetih patrijarha, časnih sveštenika i monaha, koji ne dadoše kroz vekove da se ugasi oganj vere u Srbinu. I pitam te najzad u ime onog najsvetijeg duhovnog praoca, onog moćnog i milog Save, koji je srce svoje isplakao pod gordim nebesima, da bi kroz vekove sačuvao sveti oganj vere u Srbinu. Zbog čitave te plejade, tvojih časnih predaka Srbine, brate, da li još gori kandilo vere unutra u duši tvojoj? Neka se širom srpskih zemalja ispuni vladičina molitva, zavet i amanet svim Srbima, da se srpski narod oboži, složi i umnoži.
Sigurno, u onoj večnosti našoj, sa zvezde svoje. Bićemo ti i ja za uvijek. Za uvijek.
Ja tako jako hoću da se stvorim.
Povodom dana primirja u Prvom svetskom ratu u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić održan je naučni skup na temu Kragujevac u Prvom svetskom ratu. U ovom bloku prenosimo vam izlaganje doktorke Biljane Stojić iz Istorijskog instituta u Beogradu, koja je govorila o značaju Kragujevca u ratnoj 1914. godini. Prilog pripremila koleginica Aleksandra Cvetković.
Moj zadatak jeste da vas prosto uvedem u tu priču Kragujevca u Prvom svetskom ratu, tako da ću ja govoriti o 1914. godini. I ono što je već za proteklih 9 godina, koliko obeležavamo ovaj praznik, postalo opšte poznato, jeste da je uvod u Prvi svetski rat bio sarajevski atentat izvršen od strane pripadnika revolucionarne organizacije Mlada Bosna na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Kriza koja je potom usledila, kod nas u historiografiji je poznata kao Julska, ona je okončena 23. jula kada je Austro-Ugarska uručila ultimatum Srbiji. Svestan svakako ozbiljnosti istorijskog trenutka, taj odgovor srpske vlade pisao je lično predsednik Nikola Pašić zajedno sa Stojanom Protićem i on je, Nikola Pašić je lično odneo odgovor Vladimiru Gizlu, tadašnjem austrougarskom ambasadoru i uručio mu je 5 minuta pre isteka roka od 48 sati, tačno u 17:55. Ono što je primetio prvog trenutka jeste da je baron Gizel, kao i čitavo austrougarsko poslanstvo, već bilo uveliko spakovano i spremno za polazak. I baron je odmah izjavio da zbog ograda koje je Srbija stavila pozvaši se na arbitražu Međunarodnog suda u Hagu, u tačkama 5 i 6 je srpski odgovor neprihvatljiv. Je izjavio da se odgovor neće prihvatiti, isto je 15 minuta kasnije dostavio Ministarstvo inostranih dela i već 18:30 je bio u poslednjem vozu koji je iz Beograda otišao za zemlju. Odlazak austrougarskog ambasadora iz srpske prestolnice je značio samo jedno, prekid diplomatskih odnosa i uvod u rat. Za Srbiju je Prvi svetski rat došao u najgore mogućem trenutku, svega 11 meseci posle balkanskih ratova kojima je Srbija pretrpala svakako vojničke pobede, ali i velike ljudske i vojničke gubitke. Da bi sanirala posledice balkanskih ratova, Srbija je u septembru 1913. zaključila najveći zajam u svojoj istoriji sa konzorcijumom francuskih banaka u visini od 250 miliona zlatnih franaka. Cilj tog zajma je bio oporavak zemlje, reorganizacija vojske i uslov za dobijanje francuskog zajma je bila porudžbina artiljerijskog naoružanja, što je bila praksa i prethodnih zajmova. Nevolja je bila da do početka Prvog svetskog rata Srbija jedva da je dobila nešto od dogovorenog naoružanja i jedva od nešto dogovorenog novca. Da li ste čuli od gospođe koja nas je najavila, Srbija je 1914. imala 4.550.000 stanovnika, proširenje u balkanskim ratovima joj je donelo 1.500.000 stanovnika, prostirala se na 83.400 m2. Međutim, po svim kriterijumima spadala je ne samo u najmanje evropske države, već i u najmanje države Balkanskog poluostrva. Po veličini i po broju stanovnika bila je jedino ispred Crne Gore i Albanije. Uzevši u obzir ovaj ukupan broj stanovnika, Srbija je, realno gledajući, mogla da mobiliše 350.000 vojnika. Ona je u prvom mobilizacijskom talasu mobilisala 450.000. U septembru je mobilisano 530, a najveći broj ikada mobilisanih vojnika bio je u jesen 1915. godine, pred povlačenje iznosio je 570.000 vojnika. Ove cifre vam dovoljno ilustrativno govore koliki je bio napor male Srbije da se nosi sa daleko nadmoćnijim neprijateljima. Primera radi, Srbija je od ukupnog broja mobilisala čak 6% svog odraslog stanovništva, za razliku, na primjer, od Austro-Ugarske, koja je mobilisala 2,88%. Austro-Ugarska je u tom trenutku imala 55 miliona stanovnika i mobilisala je čak 1,5 miliona vojnika. Shvativši ozbiljnost situacije, već iste večeri nakon odlaska barona Gizla iz Beograda, srpska vlada je donela odluku da se Beograd evakuiše, s obzirom da se nalazio na granici, da se evakuiše civilno stanovništvo, diplomatske misije, da se vlada i Narodna skupština prenesu u Niš, a da se vrhovna komanda i dvor prenesu u Kragujevac. Razlog tome je svakako logičan, jer se očekivalo da će Austro-Ugarska napasti sa severozapada, da li iz pravca Drine, odnosno iz Bosne, ili sa severa preko Save i Dunava. Istovremeno je već sutradan 26. jula određen za prvi dan mobilizacije. Sedište vrhovne komande i dvora se premešta u Kragujevac, koji je u tom trenutku treći grad po veličini iza Beograda i Niša. Istovremeno je to, kako su opisivali savremenici, napredna varoš u svakom pogledu, koja ni u kulturnom ni u političkom pogledu nije zaostajala za Beogradom i Nišom. Grad je imao 18.500 stanovnika, prema vojnoj reformi iz 1883. godine bio je centar Šumadijske divizijske oblasti, 1914. godine u njemu su bili stacionirani 11. i 19. pešadijski puk i 4. artiljerijski puk. U administrativnom pogledu bio je sedište okružnog načelstva i dva sreza, Kragujevačkog i Gružanskog. U gradu je bilo 7 industrijskih preduzeća, od kojih svakako najznačajniji vojno tehnički zavod. Vrhovna komanda je bila smeštena u zgradu novog načelstva, današnja zgrada suda. Kraljev dvor je bio smešten u kuću trgovca Aleksa Obradovića, dok je dvorska posluga bila razmeštena u nekoliko susednih zgrada u glavnoj ulici. Vrhovna komanda je u Kragujevac prenela svoju izdavačku delatnost, što ste čuli od gospođe. Takođe, valja spomenuti da je osim vojno-tehničkog zavoda, drugo najvažnije industrijsko postrojenje u gradu su bili mlinovi. Zbog povećane potrebe vojske, bilo je naređeno da svi mlinovi u gradu Kragujevcu i okolini povećaju maksimalno svoje kapacitete. Zahvaljujući tome, snabdevanje hlebom i brašnom u prvoj ratnoj godini je bilo redovno i stabilno. I najveći teret prehrane vojske i civila podneo je parni mlin Dimitrije i braća Pavlović Bojačić. Zbog vojske i velikog broja civila, grad Kragujevac je u prvoj godini rata opisivan kao košnica. Po dolasku vojske u grad, sve veće ustanove su pretvorene u bolnice, prihvatilišta i razne druge namene. U mnogim nadležnostima i vojno-tehničkom zavodu mobilisane obveznike zamenjivali su đaci koji su na brzinu prolazili kurseve i obuke. Isto tako, Sve veće kafane su bile pretvorene u bolnice, međutim, vodilo se računa i o održanju ratnog morala, kako u vojsci, tako i u narodu, tako da je u hotelu Tankovo prve ratne godine radio bioskop, u prvoj Kragujevačkoj pivnici je također radio bioskop i tu su puštani francuski filmovi. Preostale kafane koje nisu bile upotrebljene za potrebe vojske su nastavile da rade, ali sa restriktivnim satima. Međutim, i pored restrikcija ostalo je zabeleženo da su one bile su profitabilne, a veliki park je ostalo je zabeleženo služio u poslopodnevnim časovima kao mesto razonode u kojima se okupljala sva varoška omladina. Austro-Ugarska je svoju ratnu notu uputila Srbiji 28. jula. Ta objava rata je stigla otvorenom poštom, što je bio diplomatski presedan ikada napravljen u istoriji. Ratne operacije su počele već iste noći, 28. na 29. jul, pre svega bombardovanje Beograda i drugih gradova koji su se nalazili uz priobalje. I već ste čuli da je pukovnik Miodrag Vasić rukovodio izradom podvodnih mina u Topolivnici i one imaju veliki značaj, budući da je Srbija bila potpuno nepripremljena za borbu na rekama. Te mine su se polagale u korita Save i Dunava i za izvesno vreme su štitile Beograd, Smederevo i druge gradove od razvrnog bombardovanja od strane austrijskih monitora i to će tako potrajati do dolaska stranih pomorskih misija Ruske krajem 1914. i Francuske u proleće 1915. godine. Valja spomenuti da je u Kragujevac nešto kasnije, pošto je preseljena vrhovna komanda, stigao i vojvoda Radomir Putnik, koji se vratio u svoj rodni grad. Njega je sarajevski atentat zatekao na lečenju u jednoj austrijskoj banji. Čak je bio privremeno zadržan u Mađarskoj, odnosno uhapšen, ali na intervenciju Balplaca, odnosno Austrijskog ministarstva spoljnih poslova, pošto u tom trenutku ratno stanje još uvijek nije bilo objavljeno, pušten je da dođe u Srbiju. Smestio se u jednu kuću na periferiji grada zajedno sa svojim pomoćnikom Živkom Pavlovićem i pošto je bio teško boleo, on je iz Kragujevca koordinirao operacijama na frontu i ovde je napravljen plan kako za Cersku, tako i za Kolubarsku bitku. Vojvoda Putnik je svoje operacije koordinirao zajedno ne sa kraljem Petrom, već sa prestolonaslednikom Aleksandrom, na koga je kralj Petar 24. juna, znači 4 dana pre sarajevskog atentata, preneo svoje vladarske ingerencije i sve ingerencije vrhovnog komandanta. Preneo je na regenta iz razloga svog oslabljenog zdravlja, ali iz razloga što se regent dokazao kao osvedočeni vojskovođa u balkanskim ratovima i imao je veliki ugled među vojnicima. Prva bitka između srpske i austrougarske vojske, kao što je poznato, jeste Cerska bitka, odnosno tada u savremenim izvorima je poznata kao Jadarska bitka. Vodila se od 14. augusta do 24. augusta na jednom nevelikom frontu od 50 km koji se protezao na liniji Šabac-Tekeriš-Krupanj. I Cerska bitka ima veliki značaj ne samo za Srbiju, budući da je predstavljala prvu pobedu saveznika u čitavom ratu. Prva pobeda na zapadnom frontu došla je tek u septembru sa bitkom na Marni. Kragujevac nakon Cerske bitke dobija još jedan značaj, jeste da je srpska vojska zarobila veliki broj austrougarskih topova i posle Cerske i posle Kolubarske bitke i Topolivnica je imala taj zadatak da vrši prepravku austrougarskih topova da bi oni dalje bili upotrebljivi za srpsku vojsku. Nažalost, jednim previdom Francuza oruđe koje su oni poslali, odnosno artiljerijski menci koje su oni poslali Srbiji krajem 1914. godine nisu bili odgovarajućeg kalibra, tako da je Topolivnica imala zadatak da vrši prepravku i tih metaka. Ona je povećala svoj kapacitet rada za 300%, radilo se u tri smene. 225.000 topovskih granata je prepravljeno i preko 20.000 artiljerijskih metaka. Takođe, posle Cerske bitke, Kragujevac je postao zborno mesto za sve zarobljenike koji su bili smešteni u Ciglani Bojadžić. Međutim, u tom prvom napadu austrougarska vojska je mahom koristila Slovene i kontrola nad njima nije bila u tolikoj meri rigorozna, tako da su zarobljenici bili gotovo, možemo reći, slobodni da se šetaju po gradu. Oni su dosta uključeni tamo gde nedostaje od ljudstva, pomagali su u nadležstvu, pomagali su vrhovne komandi u bolnicama. Ostalo je zabeleženo da su pojedini pomagali u obezbeđenju obala lepenice i regulisanju korita reke. Kada je reč o Kolubarskoj bici, odnosno šire posmatrano Drinskoj operaciji koja je počela u septembru 1914. godine, završila se u decembru, uloga Kragujevca je kao zbornog mesta za okupljanje đaka koji će kasnije ući u sastav đačkog bataljona. Ideju o formiranju đačkog bataljona to je ideja Vojvode Putnika koji je posle Cerske bitke odlučio da pozove đake i studente koji su rođeni u periodu od 1888. do 1893. To je ono što se nazivalo poslednjom odbranom. Ideja je bila da se pozove 1350 đaka, učenika stručnih škola, studenata, veliki broj studenata koji su bili u inostranstvu su se odazvali mobilizaciji, vratili se u Srbiju. Takođe, mobilizacijom su bili obuhvaćeni studenti iz novih krajeva koji su u tom prvom talasu mobilizacije bili izuzeti. Đaci Šumadijskog okruga su se okupljali u Kragujevcu, a oni iz Beogradskog su se okupljali u Ralji. Njihovo sedište obuke je bila podoficirska škola u Skoplju, po kojom je tada rukovodio potpukovnik Dušan Glišić, inače veteran iz Balkanskih ratova. Đaci su u Skoplje stigli 1. septembra. 4. septembra je izvršena podela na čete, bilo je ukupno 6 četa. Kragujevčani zajedno sa Piroćancima su bili okupljeni u sastav 3. čete i bili su od strane svojih drugova nazvani rmpalijama. Svaka četa imala svoj nadimak, a treća četa je nosila nadimak rmpalije. Njihova obuka je trajala vrlo kratko, svega 2 meseca. Ostalo je zabeleženo da su kroz Kragujevac prošli 3. novembra na putu ka Drini i Kolubari. Ispraćeni su kako uz pokliče naroda, ali isto tako i uz plač. Ishod Kolubarske bitke koja je okončena sredinom decembra je bio porazan za srpsku vojsku, uopšte za srpsku državu, možemo reći da je to bila Pirova pobeda. Od 1332 đaka koliko ih je stupilo u bitku, njih 420 je poginulo, a srpska vojska je ukupno izgubila 40.000 vojnika. Tokom novembra i decembra, pošto su se ratne operacije pomerile dublje u Srbiju, Valjevo, Lajkovac, Beograd su pali pod vlast Austrougara, da se to ne bi desilo sa Kragujevcem, odlučeno je da se Topolivnica izmesti u Niš i Leskovac, tako da su sve mašine bile demontirane i zajedno sa radnicima su bile izmeštene. Međutim, radnici su nastavili da vredno rade na prepravljanju artiljerijskog oruđa i u Niškoj tvrđavi i ostalo je zabeleženo da su 3. decembra, kada su austrougarske trupe defilovale Beogradom, radnici radili na preradi tog oruđa koje će biti upotrebljeno za kontraofanzivu koja je otpočela tog istog dana 3. decembra i završila se oslobođenjem Valjeva 8. decembra, odnosno oslobođenjem Beograda 15. decembra, posle čega su i radnici Topolivnice zajedno sa mašinama vraćeni u Kragujevac. I na kraju ovog svog izlaganja ja bih samo u dve rečenice spomenula koliki je nemerljiv doprinos bio i kragujevačkih žena u ratnim nedaćama i stradanjima kako Kragujevca, tako i čitave Srbije. U Kragujevcu su 1914. godine postojala 4 ženska udruženja, Kragujevačko žensko društvo, Šumadijsko kolo srpskih sestara, Društvo Milosrđe i Društvo Potpora. Šumadijsko kolo srpskih sestara je svoje prostorije pretvorilo u rezervnu bolnicu. Članice društva Milosrđe, koje je osnovano 1910. godine, su svoje prostorije pretvorile u prostorije za prihvat i negu ratne siročadi i njihova ustanova se nazivala Dom Milosrđa. Predsjednica udruženja bila je Lenka Bošković. Udruženje Potpora je osnovano 1911. godine sa zadatkom da radi na suzbijanju i prevenciji tuberkuloze. Stoga je značaj ovog društva postao nemerljiv sa epidemijom pegavog tifusa koja je buknula u Srbiji s jeseni 1914. godine. Prvi slučajevi pegavog tifusa su zabeleženi već tokom prvog sukoba, tokom Cerske bitke, međutim sama epidemija je buknula tokom jeseni. I nakon Kolubarske bitke u tom vojnom pogledu ratne operacije su utihnule na čitavih 11 meseci, međutim za Srbiju je tada počela jedna druga bitka i to bitka za sam život, za sam opstanak i možda na najbolji način tu borbu protiv epidemije pegavog tifusa je opisao Lazar Genčić, načelnik vojnog saniteta koji je tu borbu nazvao sanitetskim Kosovom.
Ti dižeš pješčane oluje svojim tijelom dok sa smješkom, da snijeg se čuje tako vješto, da misliš tu je predivno. A onda kad je kasno i kada više nema nade, odjednom znaš da svi to rade, pa zašto ne bi ti ja? I svaki dodir kad smo skupaj cijelo tijelo dodira, to čelo gori, to srce lupa, to se ljubav rodila. Sa smješkom, da snijeg se čuje tako vješto, da misliš tu je predivna. A onda kad je kasno i kada više nema nade, odjednom znaš da svi to rade, pa zašto ne bi ti ja? I svaki dobi kad smo skupaj cijelo tijelo dodira, to čelo gori, to srce lupa, to se ljubav rodila. Yes. snijeg se čuje, tako je što, da misliš tu je predivna. A onda kad je kasno i kada više nema nade, odjednom znaš da svi to rade, pa zašto ne bi ti ja? I svaki godin kad smo skupa cijelo tijelo protira, počelo gori do srce lupa, to se ljubav rodila. Svaki godin kad smo skupa cijelo tijelo dodira, to čelo boli do srce lupa, to se ljuba.
Ponovo vas vodimo na naučni skup Kragujevac u Prvom svetskom ratu, koji je održan povodom dana primirja u Prvom svetskom ratu, a sada slušate i deo predavanja Nenada Karamjalkovića na temu Kragujevac u borbi protiv epidemije tifusa 1914-1915. godine. Prilog pripremila koleginica Aleksandra Cvetković.
Kao što reče Gordon u najavi, tema mog izlaganja jeste Kragujevac u borbi protiv epidemije tifusa 1914-1915. Ali ja bih malo proširio tu temu i rekao bih da ću govoriti o borbi za život, a protiv smrti svih onih velikana koji su u velikoj meri zaboravljeni, dakle lekari, medicinara koji su se borili tih godina ne samo protiv, naravno, zloglasnog tifusa, već i protiv dizenterije, drugih zaraznih bolesti, ali boreći se i za živote teško ranjenih bolesnika sa fronta. Također, nećete mi zameriti ako često budem citirao same lekare koji su se borili upravo za Kragujevcu za te živote, zato što upravo to njihova svedočanstva iz prve ruke najbolje opisuju kako kvatko se zaista nalazi u Kragujevcu 1915. koliko je ta njihova borba bila teška, mučna, ali s druge strane i herojska. Naš grad, naravno, koji je nakon tragedije oktobra 1941. godine bio, tako da kažem, streljeni grad, okružen grobovima, bio je okružen sa svih strana grobovima i te 1914. 1915. godine. Usled onih prvih velikih bitaka, kojom je pričao koleginica Stojić 1914. godine, posebno na cijeloj Kolubari, dakle, tokom one tri austro-ugarske ofenzive na Srbiju od augusta do decembra 1914. godine, dve velike, to su bile jedno od najvećih bolnica uopšte u tadašnjoj Kraljevini Srbiji, dakle okružna, stalna okružna i stalna vojna bolnica u Kragujevcu, bili su nedovoljne za prijem velikog broja ranjenika, kako srpskih, tako i austro-ugarskih, otprilike je broj bio podjednak. Početkom samog rata u zgradi prve muške kragojevačke gimnazije, formirana je bolnica, osim ove dve, naravno, kragojevačkog ženskog društva, a ubrzo, pošto se pokazalo da je ogroman broj ranjenika, formirano je čak još 8 rezervnih vojnih bolnica. Već 25. septembra po tadašnjem izveštaju vidimo da je svim kragojevačkim bolnicama ležalo čak 3924 ljudi, od čega 3691 ranjenika i 233 bolesnika, sa još, kako se kaže, 387 slobodnih postelja. Dakle, u tih 11 bolnica, u tom trenutku u septembru 2014. 90% kapaciteta bilo popunjeno i još 10% slobodnih mesta. U tom periodu, pomenula koleginica pre mene u Kragujevcu, to je bitno reći, boravio je i Lazar Jenčić, tadašnji načelnik saniteta vrhovne komande srpske vojske, a on je takođe, ono što je interesantno, pre toga bio dugogodišnji 9 godina upravnik te šumadijske stavne vojne bolnice u Kragujevcu, to je danas ona zgrada komande garnizona, su sedište kasarne Milan Blagojević kod Velikog parka. I tamo kada je, dakle, krajem te 1914. neprijatelj bio odbačen preko Save, Dunava i Drine, i kada je oružje, dakle, privremeno utihnulo, nad Srbijom se nadvila jedna nova tragedija. Dakle, krajem 1914. Srbija je zahvatila velika epidemija tifusa, koja je u Kragujevac, dakle, stigla sa ogromnim brojem tih ranjenih vojnika sa fronta. Inače, treba pomenuti da taj tifus se razvio u tri osnovna pravca. Najmasovniji je bio pegavi tifus, ali tu je takođe bio i trbušni tifus i povratni tifus ili rekurens, odnosno povratna groznica. One bolnice koje sam rekao bile su gotovo popunjene, sada su počeli da prepravljaju, preplavljaju, dakle, ti tifusni bolesnici i čitav grad, dakle, bio obuzet tom bolešću i pretvorio se, da kažem tako, jednu veliku poljsku bolnicu već početkom 1915. godine. Mnoštvo ranjenih i obolenih nije bilo samo po bolnicama, više nije bilo mesta, već su bili po ulicama, dok je zbog manjka kreveta bolni pacijenti, dakle u samim bolnicama, bili su primiđeni da spavaju na podu. Stavdeven u tom trenutku, zbog rata i zime, vrlo teško se probijalo, medicinska osoba, naravno u Srbiji, nije bilo dovoljno da zbogne tako veliki broj bolesnika. Treba pomenuti da je većina naroda, posebno u seoskim sredinama, bila prilično zdravstveno neprosvećena, a kao što rekao, stigla je jaka zima, tako da su okolnosti bile više nego dramatične. Jedan od svakako najzaslužnijih, ako ne i najzaslužniji, da kaže, boraca protiv epidemije tifusa u Srbiji, doktor Dimitrije Antić, koji je tokom 1915. godine bio i direktor prve rezervne vojne bolnice, koja inače bila najveća vojna bolnica u Kragujevcu i centralna bolnica u borbi, centralna tifusna bolnica, dakle, u borbi protiv tifusa u Srbiji. On svedoči, dakle, tim zaista zastrašujućim okolnostima tada u Kragujevcu. Ja ću da ga citiram. Dakle, pitanje je januar 1915. godine. Po nečistim sobama, hodnicima i stepenicama ležaku po golom patu su teški bolesni vojnici u vojničkom odelu. Nečisti puni vaši izbijeni jedan od drugog da im čovek nikako ne može prići. Jao sa pomaganje, uzdisanje, poslani ropac do priveku iz daljina duši. Dakle, morate primiti bolnicu sa nekoliko stotina takvih bolesnika, a bez kreveta, bez poslovnih stvari, bez rublja, bez dezinfekcionih sredstava, bez lekova, bez lekarskih instrumenata, pa i bez priskalica za davanje kamforskih i drugih injekcija, bez dovoljnog broja lekara i bolniča, bez pribora za kuvanje i razdavanje hrane. Pritom svakog dana pridolaža kroz transport i novih bolesnika. U jeku epidemije Pregovca viđala se svakog dana jezovita slika u Kragujevcu. U običnim otvorenim kolima, gomena mrtvaca jedni preko drugog, nepokriveni i sproveđeni su kroz varoš od mesta gde su umrli na grobu. Ovim sećanjima dr. Antića, koji inače sam bio zaražen tifusom i uspio da preživi, dodašio je par beraške britanske humanitarke Mabel Sinclair Stobart, koja je bila upravnica poljske bolnice Stobart u Kragujevcu iz iste, dakle, 1915. godine. Citiram, nekoliko stotine metara iza našeg logora, 400 svežih grobova žrtava tifusa, svedočili su koliko je opaka ova bolest u gradu Kragujevcu. Čudno, ljudi nisu znali za opasnost od infekcije. Dolazili bi i sedeli na krevetima obolelih da bi se oprostili od njih, a onda otišli kući i pridružili se svojim porodicama. Nije nikakvo čudo da su epidemije harale zemlje. Kao centar borbe protiv epidemije tifusa zajedno sa Valjevom, Kragujevac privlači i osob, dakle, samog domaćeg osoblja i veliki broj strana medicinskog osoblja. 6. septembra 1914. stigla misija Grčkog crvenog krsta na čelu sa doktorom Nikolaosom Trikofosom, koja je zatim pratila 6-člana lekarska misija, također grčka predvođena dosta doktorom Vasilijom Mamukosom, a za njima zatim i 3. grčka sanitetska ekipa. Iz Rusije u grad na Lepenici stigli su i pripadnici Petrogradskog slovenskog dobrotvornog društva pod vodstvom doktora Nikolaja Ivanovića Sičova, da bi sredinu septembra samostalno došao dakle ličnom inicijativom švajcarskinja Katarina Klara Šturcineger, još jedan veliki pregovac Crvenog krsta. Ipak najveća pomoć Kragovicu stigla je 1915. godine i to iz Velike Britanije. Najprije se pojavila bolnica škotskih žena u januari 1915. predvođena dr. Eleonora Salto, zatim dr. Elsie Inglis, a njih sledi pomenuta bolnica Stobart iz aprila 1915. koji je bio poznata kao bolnica pod šatorima zbog ogromnog broja šatora u kojoj su lečeni bolesnici na prostoru današnjeg Varšavišta u Kragovicu. Na čelu bio dakle sa doktorkom Mabel Sinclair Stobart koju sam pomenuo, a zatim vredi pomenuti britansku vojno sanitetsku misiju na čelu sa infektologom Williamom Hunterom, epidemiologom John Summersom, tu je bio jedan još bakteriolog i 22 britanska vojna lekara. Kao što je pomenula koleginica Gordana na početku, Hunter i Stanley su odgovorni za izradu čuvenog srpskog bureta, koje kao sredstvo dakle, za dezinfekciju i uništavanje vaše veoma efikasno se koristilo u borbi protiv epidemije tifusa. Došla se također samostalno i doktorka Elizabeth Ross, koja je na vrhuncu epidemije stigla u Srbiju iz Persije, zatim medicinska sestra Hana Jessica Kikardi, koja je bila predsjednica Lige srpskih žena, koja je u Kragujevcu pojavila sa medicinskim iskustvom iz Južne Afrike, kao i mnoge druge humanitarke koje su došle dakle, samostalno i koje su do kraja požrtvovno pomagale kragujevačkim pacijentima. Pored njih treba pomenuti i francusku vojnu sanitetsku misiju koja je stigla u Šamadiju marta 1915. na čelu sa majorom dr. Petijem, koja je bila zadužena za okolinu Kragujevca. Osim njih, takođe, vredi pomenuti, to se vrlo redko pomenje, i ogroman broj austro-ugarskih lekara i medicinskog osoblja, koji su bili, naravno, zarobljeni, a koji su zatim bili priključeni srpskom vojnom sanitetu. Jedan od tih što je interesantno, austro-ugarskih lekara, čak se od maja 1915. godine nalazio ni manje ni više nego na čelu stalne vojne bolnice u Kragujevcu, nažalost, preko dokumentacije njegov ime nije ostao sačuvano, ali ostaje mnogo svetočanstva koje njega pominju, koje je previjući u najtežim danima po svedočenjama, dakle, čak i po 500 ranjenika na dan. Uprkos tom velikom požrtvovanju domaćeg i stranog osoblja, naravno medicinskog, epidemija tifusa ostavila je katastrofalne posledice u Srbiji, u vidu smrti čak oko 150.000 ljudi. Evo, kažem, prebacamo se danas, vidimo da ova epidemija korona koja je već duže od pola godina vlada, odnela gotovo 1.000 života u Srbiji, samo zamislite koji je to broj bio, koja je to, dakle, razna epidemija kada je odnela 150.000 života. Tokom zadnjih epidemije, to je bio mart i april 1915. godine, u Kragujevcu umiralo čak 5 do 15 ljudi dnevno, najveći zabeležen broj koji je zabeležio dr. Dimitrij Antić, 19 ljudi koji su umreli od tifusa u jednom danu. Britanska bolničarka Monika Stemmen svedoče o tim događajima. Prošetala sam sa dva doktora do obližnjeg groblja. Tamo je na hiljade malih drvenih krstača na mestima gde su Srbi pali u poslednjoj bici, a takođe i oni koji su potom umreli od tifusa. Austrijski zatvornici kopaju redove i redove novih grobova. Mrtvi se ne sahranjuju u kovčezima. Ima svega nekoliko praznih kočeka koji leže okolo. Na mogu krstačama ispisana je po nekoliko brojeva, ne i imena, što znači da ih je mnogo sahranjeno u istom grobu. Po četvoro ili šestoro. Od početka, dakle, ratnih dejstava pa do prestanka, potpuno prestanka, da kažem, epidemije tifusa, to je od 2. augusta 1914. do oktobra 1915. Nažalost, nije sačuvana evidencija koliko civila je stradalo dakle, u tom periodu, ali vojne evidencije za količe dr. Vladimir Stanović, koji je bio direktor stalne vojne bolnice u Nišu, znamo da je u svim bolnicama Kragujevačkog garnizona umrlo u tom periodu 3449 vojnika, Od toga 1811 o zaraznim bolesti, uglavnom tifusa, ali i dizenterije. Životi su također izgubili osim tih velikog broja vojnika i civila i mnogi lekari i medicinari i redi posjetnici se i njihovih imena. Od srpskih lekara u Kragujevcu su tifusa umrli najpoznatiji svakako dr. Ilija Kolović, koji je bio narodni poslanik i upravnik 4. rezervne vojne bolnice. Zatim dr. Borislav Bora Radosavljević, koji je bio upravnik 6. rezervne vojne bolnice u Kragujevcu. Dr. Borislav Bora Radosavljević, dr. Nikola Demirović, koji je bio lekar u 2. rezervnoj vojnoj bolnici. I dr. Živomir Stojedinović, koji je bio lični lekar vojvode Radomira Putnika tokom njegovog boraka u Kragujevcu. On također treba pomenuti strane lekare koji su ostali svoje živote u Kragujevcu, to je dr. Robert Ridley iz Londona, koji je jedini preminuo dr. dizenterije, ne od tifusa. Zatim dr. Hansen Levin iz Osijeka, on je bio jevrej, dakle iz Osijeka, austro-ugarski vojni lekar, koji je potom priključen srpskom vojnom sanitetu, također preminuo u Kragujevcu. I doktorka, naravno, Elizabeth Ross iz Londona. Također je nastradao i 12 srpskih medicinara u Kragujevcu, uključujući Vojislava Bojevića, koji je bio sin vojvode Petra Bojevića, zatim Zorko Jovanović, prva preminula medicinska sestra u Kragujevcu, kao i 5 britanskih bolničarki, Mabel Dirmer, Margareta Fraser, Lauren Faris, Louise Jordan i Agnesa Manša. Okrenuto frontovima i vođama, naša historiografija, nažalost, nije imala mnogo sluha za ono što se dešalo dakle, u pozadini, gde su se, tako da kažem, predvođene lekare odvijale podjednako velike bitke za spas života na desetine hiljada ljudi, ranjenih i oborih, i gde su se dešavalo podjednak junaštvo kao na frontu, kako ona patriotska, tako i ona čisto čovjekoljubna. Heroji tih bitaka najčešće su ostajali potpuno nevidljivi za javnost, što je kod tih lekara koji su preživjeli rat stvaralo više nego opravdano ogorčenost. Ja ću sada ponovo citirati doktora Dimitrija Antića, ali sada 1924. godine nakon rata, koji kaže: junaštva koji su srpski lekari u ratovima za oslobođenje i ujedinjenje pokazali, nečuvena su i nemaju primjera nigde u istoriji čovečanstva. A da li su poslani politički faktori dali dokaze priznanja za njihove nadčovečanstvo požrtvovanje? Koliko je samo drugih oficira, malo ili nikako ranjenih, dobilo u znak priznanja Karađorđevu zvezdu sa mačevima? A čije prsa opegla sa teško ranjenih lekara i onih stradali krasa tako odlikovanje? Nije. Da ne bi nam radili još remilije i bolnije mesto, ustavljanje sada velike jugoslovenske države za žene i djece od pegavca na bojnom polju dosta da bavih lekara. Upravo svedočenje, dakle, tih, tako da kažem, zaboravljenih junaka Prvog svjetskog rata, izuzetno su dragocene, dakle, za neposredno upoznavanje sa tragedijom koja se dešavala u Kragujevcu 1914. i 1915. godine, ali dakle, u čitavi Srbiji, naravno, i oni na najbolji način ukazuju dakle, tu surovost i besmisao rata. Navešću samo neko od tih svetočanstva iz pera britanskih bolničarki, koji su najviše svetočanstva, dakle, upravo ostavili iz Kragujevca. Prvo svedočanstvo jeste britanske bolničarke Mabel Dirmer od 6. juna 1915. Inače, ubrzo, nakon zapisa u ovom dnevniku, Mabel Dirmer je sama preminula od pegavog tifusa 11. juna 1915. Njen je poslati ostaci zajedno sa medicinarkom Lauren Faris i doktorkom Elizabeth Ross danas se nalaze na varošnom groblju u Kragujevcu. Citiram: jednostavno mi je vruće i osjećao se slabo i plačljivo i s vremena na vreme se rasplačem i u toku dana i noći. Moja groznica se lepi za čepat, šta bih samo dala za čašu. Kosa mi je vlažna i učebana, ne osjeća se lepo ni kao heroj, niti kao bilo što drugo. Sve ovo zvuči otrcano, ali zaista danas sam ili Hrist, ili Kičene. Inače, Kičene je bio britanski ministar rata, period 1914. do 1916. Kakvu šansu bi danas Hrist ovdje imao? Raspeće bi bila nežna smrt za tako opasnog ludaka. Zaista je strašno, sljedeće svjedočanstvo jeste britanske bolničarke Monike Stern od 2. jula 1915. Zaista je strašno vidjeti te jadne ljude. Većina ih je ostala bez nogu i stopa. Zbog prognozima ili epidemije na stotine ljudi izgubilo prste na nogama, pa i čitala stopa. Jedan siroti mladić je samo 22 godine i izgubio je oba stopine. Često me zove da bi mi pokazao svoje dva mala patrnika. Bio bi pravi blagoslov da su neki od ovih javnih ljudi ostali na mesto mrtvi, umjesto što sada ovako pate. Većina ih međutim dele srećno i to samo zato što znaju da se neće morati ponovo, da neće morati ponovo da se vrate na ratište i bore. Jedan pametan momčić od oko 18 godina ima teško povređenu ruku, pa su doktori morali da je amputiraju. Dečak je to odbio. Strani doktor mora ima dozvolu da ima dozvolu pacijenta. Plašući se za mladićev život, britanski lekar koji je prevodio su. Kažemo da će umreti ako ne dozvoli da mu odsječemo ruku. Mladić je od 18 godina bez promjene izraza na licu, sam rekao. U tom slučaju će umreti. Slična, poput prethodnih, ali jedna detaljnija priča pomenute švajcarkinje Katarine Klare Štupcelinger iz Švajcarskog crvenog krsta, posebno je upečatljiva i ja bih je ovde preneo u celini. Time bih završio, dakle, ovo moje predavanje. Citiram. Jedan pacijent Austrijanac, koji je tek posle nekoliko dana operisan, dobio visoku temperaturu. Da bi mu spasli nogu, napravljen je posebni hirurški zahvat. Međutim, pošto je ponovo dobio visoku temperaturu, strahovao se od najgoreg i tada je ponovo brzo prebačen u prebivalište, kako bi ga dr. Sondermajer, inače reči o poljskom lekaru koji je bio hirurg i glavni inspektor saniteta Vojske Kraljevine Srbije u toku Prvog svjetskog rata, a takođe je radio u Kragujevačkoj prvoj rezervnoj vojnoj bolnici upravo tih 1914. i 1915. godine. Dakle, kako bi ga dr. Sondermajer lično pregledao? Bio to uveče oko 8 sati. Posle nekog vremena doktor mu je rekao i pritom su oči zasuzili. Tu se više ništa ne može učiniti. Moramo da učinimo ono poslednje. I okrenuši se pacijentu, nastavio je očistim glasom. Slušaj, moramo te seći nogu, ako želiš dalje da živiš. Pacijent je ćutao. Jesi li čuo šta sam rekao? Moramo da ti skinemo nogu, ponovio je dr. Sondermajer. Ali gospodine doktore, vi se zacelo samo šalite, rekao je pacijent. Ne, dragi moji, kao kad svih ozbiljnih stvari, mi se doktori ne šalimo. Ali gospodine doktore, ja sam onda posle toga bolan, vikne je jedan čovjek. Onda ću radije 1000 puta da umre, nego da za života bude Bog. Pa dobro, kako hoćeš. Mi Srbi nikoga ne prisiljavamo na autotaciju. Ali ako imaš oca ili majku, ili bilo koga koga voliš, onda bi ipak još jedno bilo dobro da cijelu stvar dobro promisliš. Dobro, razmislit ću. Ali to mora da bude odmah, reče lekar, jer će sutra možda biti kasno. Ali gospodine doktor, to je posle nemoguće. I na oči su me navrale krupne suze. Sutra ću reći šta sam odlučio, sada ne mogu. Pustite me, molim vas, da razmislim do sutra. No dobro, kako hoćeš, natjerati te ne može. Dva minuta kasnije ovaj jadnik ponovo bio u svom krenutu. Ja sam ga još jednom obišao. Gospodin se rekao mi, hoće li stvarno umreti ako ne dam da mi odseku nogu? Teško da bi drugačije mogao da vam bude spasen život. Tako mi je rekao lekar, koga svakog puta zaboli srce kada mora da donese takvu odluku i da amputira. Ponovo sam potekle krupne suze iz njegovog bledog lica. Nema izurili ispred sebe, onda se ponovo okrenuo meni i drhtim glasom rekao. Vidite, drago gospodice, ono što je najbitnije stvari stoje ovako. Ja sam kod kuće, ja kod kuće imam devojku koju najviše volim i ako se vratim kao bolje, ona me više neće hteti. A to je nešto što ne bih mogao da ponesem. Jacić izabio svoje lice i ostalo. Blago sam ga pomilovalo preko njegove znojem ovlažene kose i umirujući mu rekla. Ne, dragi moji prijatelji, tu ste sigurno u zabludi. Ako vaša devojka ima dobro srce, onda će vas tek pogotovo voliti i to duplo će vas voliti jer u tom slučaju zaslužujete duplu ljubav. Da li vi u to verujete? Upitao je i podigao glavu sa jastom. Da, ja u to verujem, odgovorio sam otočno. Pa dobro, onda ću možda moći da spavam, a sutra ću vam dati odgovor. Na to se okrenuo na stranu. Ja sam mu namestio jastuk, ostala kod njega dok nije zaspao i onda sam izašla, jer su za vašu službu tu uvek isključio muški bolnički. Rano ujutru ponovo sam ga obišao. Nasmešao mi se kada me ugleda. Danas sam sasvim dobro. Razmislio sam, radite samo što hoćete. Ja bih ipak da ostanem u životu i ponovo vidim. Dakle, mogu da dođu po mene. Samo bih još pre toga da napišem jedno pismo o mojoj majici. Molim vas, dajte mi hartiju, pero i maske. Da, odmah, brzo sam se udajala i otočala do gospođe doktorke Vučetića. Je nešto mi je koji bolesnik u tom trenutku delovalo veoma čudno. Brzo mu je data jedna injekcija kao neka vrsta okrepljenja pre operacije. Ali minut kasnije, upravo kad sam opružio hartiju mastila, on je sklopio oči, pao je i samo prošao majku. I nakon toga bio je mrtav. Potreseni svi smo stali pored njega. Drugari koji su delili sobu sa njim i svi Austrijanci zajedno sa svim Srbima prilazili su jedno za drugom i svaki iz podignutih ruku stajao pre njegovim trebama. Jedan mu je ruku tiho tutno zapalio u cveću, a zatim su se svi povukli posle kratke molitve, bilo pravoslavne, bilo katoličke i tiho udarili. I ja sam se zatim povukla u moju sobu i napisala pismo njegovoj majici. Bilo je to jedno od najboljih pisama koje sam napisao u životu. Majka je primila moje redove. U svom očajanju, smrtno ranjeno u materijskog srca, napisala mi. Ok, moj sin, on je bio moj najbolji, moj najdrži. Prokleti rat, a mene je blagoslovio. To je samo jedna od hiljadu slika koje svedoče govore o istom, o besmislu i uzaludnosti rata.
Najbolje da o tem kada niko ne zna šta mogde, ne niko ne razume, ne zna šta mi je, pa ni ne pita se dok se odkrije, da mene na celu večnost be.
došli smo do samog kraja još jednog izdanja emisije Orthodox Kult. Ovo izdanje ove emisije tonski realizovao Luka Antonić, a uredila i vodila Ana Brzaković. Do sledećeg Orthodox Kulta mi vam želimo mnogo kulture.
Hodao sam ko po žici, hodao sam ko po trnju bos. I šta je posle svega važno, šta bi moglo biti bitno? Veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim. Da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Bajka, basna pripovesta, sve manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav. I ono što pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile. I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripoveća, sve manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.